Mate viata macha vimuda bhavo. Drishtva rupam goram idrinmamedam. Vyapeta bhikprita mana punastvam. Tadeva me rupam idam prapashya.
Ma.
Naj nebo.
Te.
Za te. Vyata. Tesnoba. Ma. Naj nebo. Ča. Tudi. Vimuda bhava. Zmedenost. Drishtva. Ob pogledu na. Rupam. Podobo. Goram. Zastrašujočo. I drik. Kakršna je. Mama. Mojo. I dam. To. Vyapeta bihi. Povsem brez strahu. Prita mana. Radosten v umu. Puna. Spet. Tvam. Ti. Tat. To. Eva. Das. Me. Mojo. Rupam. Podobo. Idam. Dis. Prapashya. Just. Lepo gledaj. Prvotni komentar šele Prabhupad ki džaj. Ob pogledu na mojo zastrašujočo podobo si postal nemiren in zmeden. Naj bo zdaj konec tega. Bhakta moj, bodi znova popolnoma nevznemirjen. Zdaj me lahko mirnega uma vidiš v podobi, v kateri si me želel videti. Komentar. Ko je gospod začel govoriti Bhagavad Gito, je bil Arjuna vznemirjen, ker ne bi ubil Bhishmo in Drono, svojega deda in učitelja, ki jo je zelo spoštoval. Krišna pa mu je dejal, naj se tega ne boji. Ko so Dhritarashtrovi sinovi na zboru Kurujev poskušali sleči Draupadi, nista Bhishma in Drona rekla niti besede. S tem sta zanemarila svojo dolžnost, zato sta zaslužila smrt. Krišna je razodel Arjuni svoje kozmično telo, samo zato, da bi mu pokazal, da so bili ti ljudje zaradi svojega nedopustnega ravnanja že ubiti. Ta prizor mu je pokazal, ker so bhakte zmeraj miroljubni in niso sposobni storiti takih grozodejstev. Zdaj, ko je Arjuna razumel, zakaj mu je gospod pokazal svoje kozmično telo, si je želel videti gospodovo podobo s štirimi rokami in Krišna mu je željo izpolnil. Bhakt kozmično telo ne privlači. Saj z gospodom v tej podobi ni mogoče izmenjavati ljubezenskih čustev. Bhakta želi bodi si s spoštovanjem častiti gospoda ali pa videti Krišnovo podobo z dvema rokama, tako da lahko z ljubeznijo služi vsevišnji božanski osebnosti. Današnji tekst je zelo zanimiv, ampak navezal se bom na včerajšnji vers. Začel sem se pripravljati za vers včeraj, ampak kakorkoli. Tako da pripravil sem nekaj zapiskov. Včerajšnji vers je zelo zanimiv, ker danes vidimo nekaj ljubezenske izmenjave med Krišno in Arjuno. V včerajšnjem tekstu pa pravi, kako v bistvu mi ne moremo doseči takega, take izmenjave ljubezni s Krišno. Bomo pogledali, kaj pravzaprav pravi vers. Ena izmed teh je študiranje ved. Aha. Veliko ljudi preučuje vede. Naprimer, v Romuniji, oziroma tudi tukaj so verjetno nekaj učenjakov, ki študirajo sanskrt. Oni preučujejo različne tekste v sanskritu in potem prevajajo in jih predstavljajo javnosti. In ljudje jih cenijo, zato ker so učenjaki. Ampak to ni tako dober prevod, zato ker da mi lahko predstavimo duhovno besedilo, potrebujemo dve kvalifikacije. Navadno ti ljudje se učijo sanskrt, ki je ena izmed kvalifikacij. Ampak obstaja še ena kvalifikacija za to, da mi lahko prevajamo iz duhovne literature. Če mi želimo predstaviti nekaj iz medicine, ki je v francoščini, morate najprej razumeti francosko. To je jasno. Ampak če želite predstaviti in če želite dodati kakšne svoje komentarje, potem moraš biti zdravnik, zato da lahko predstaviš nekaj svojega. Če nisi zdravnik, bo tvoja prezentacija verjetno ne bo imela kaj velike smisle, ker ne boš imel pojma v medicini, če nisi zdravnik. In tvoji komentarji ne bodo koristni, ne bodo pravzaprav bojo neuporabni. In to se zgodi, če prevajajo, če ljudje študirajo vede, preučujo vede iz akademskega vidika. Ampak zato, da mi razumemo Bhagavad Gita, moramo biti bhakte. Če želimo resno razumeti Bhagavad Gita, moramo biti bhakte. Drugače mi lahko beremo, lahko prebiramo sanskrt, preučujemo sanskrt, ampak zgrešili bomo bistvo. Ampak večina ljudi, ki predstavljajo Bhagavad Gita, oni niso bhakte. Oni oni ponavadi niso zelo nagnjeni do Krišne, oziroma nimajo želje spoznati Krišno. Zelo znan indolog, ki je študiral indijsko filozofijo. In njegova glavna kvalifikacija je bila, da je bil v Indiji, sprejel je guruja, neke vrste guruja je sprejel. In bil je bolj učenjak kot pa guru. In znan je bil potem, da je imel spolni odnos s hčerko svojega guruja. In ljudje so rekli, to je res. To je zelo zanimiv indolog. To je bil res zanimiv indolog. In njegov guru ga je zavrgal potem, ko se je to zgodilo. Ne bomo omenjali imena. Torej, če predstavljamo vedsko znanje na ta način, nam ne bo veliko pomoč. Ne samo, da nam ne bo pomoč. V bistvu je še slabše. Pravzaprav ima negativni značaj. Če gremo recimo mi v kakšno državo, kjer ni bhakt, in zdaj boste dali lekcijo o zavesti Krišne, predavanje o zavesti Krišne, in nekdo prevaja, nekdo vas bo prevajal, ker ljudje ne govorijo angliško. In zdaj boste govorili o Krišne, kako se predati Krišne. In oseba, ki prevaja, on daje svojo lekcijo. On govori zdaj o jogi, o pranajami in ti pa govoriš o Krišne, o zavesti Krišne, kako se predati Krišne. on pa daje lekcijo iz nečesa drugega, ne iz tega, govori o yoga studiju in nekaj, kar je popolnoma drugo, kar govorim jaz, kar bom govoril jaz. So, to, torej, zakaj, na neke točke ga lahko vprašamo, zakaj ti ne daš svojo lekcijo? Zakaj se pretvarjaš, da prevajaš, če pa ti kar daj svojo lekcijo? Organiziraj neko joga predavanje in ti potem predavaj o jogi. Ni potrebe, da skratka potem predstavi te joga sutre. Še slabše je torej, če se delaš, da predstavljaš nekaj, kar v bistvu ne počneš. Ta oseba mogoče daje dobro lekcijo, zanimivo lekcijo, on pa daje neko drugo lekcijo, lekcijo o jogi. In Šrila Prabhupad ni bil zadovoljen, je bil znemirjen s takšnim pristopom. In on je rekel, ok, nekateri želijo predstaviti Bhagavad Gita na... Nekateri želijo govoriti filozofijo, v tem ni nobenega problema, ampak ne, potem ne govorite, da je to Bhagavad Gita. Ne govorite, da je to Bhagavad Gita lekcija. Če je to lekcija iz Bhagavad Gita, potem mora biti neko sporočilo od Krišne. Krišne. Drugače, to ni Bhagavad Gita. In Šrila Prabhupad ima zanimiv pristop, kako predstaviti Bhagavad Gita. V mnogih tekstih boste videli, da je Šrila Prabhupad doda nekaj. Tekst direktno ne govori o Krišni, ampak Šrila Prabhupad pa potem v prevodu doda, na primer, predaja Krišne. In ljudje gremo k Prabhupadu in so rekli, Šrila Prabhupad, tega ni v tekstu, tega, kar se ti prevedel, ni direktno v tekstu, zakaj si tako prevedel, če pa tega ni v direktno v verzu. In Šrila Prabhupad je rekel, večina ljudi vzame Krišno ven iz Bhagavad Gita, iz prevodov in iz, torej skratko, oni vzamejo Krišno ven iz, jaz pa ostavljam Krišno nazaj v Bhagavad Gita. Mi imamo možgane bolj za Kali Jugo. In večina ljudi vzame Bhagavad Gita in dejansko in niso sposobni, da bi brali 18 poglavij in razumeli filozofsko, kako se skupaj to poteka, kako Krišna postopno poučuje skozi jogo, karma jogo, gjana jogo, djana jogo, različne vrste joge in verjetno po stotih stranih bodo rekli, a to je pretežko in ne bodo brali naprej. Zato Šrila Prabhupad takoj od začetka začne z direktno razlago bhakti joge in predaje Krišni. Že na prve strani naprej. Spomnim se, ko sem prvič prebral Bhagavad Gita. Razumel sem samo, da moram mantrati Hare Krishna. To je vse, kar to je bil... In začel sem mantrati Hare Krishna. Zakaj ne? Zato mnogo ljudi, kot smo prej rekli, študirajo, preučujejo vede, ampak nimajo kvalifikacij, niso bhakte, da bi resnično predstavili Bhagavad Gita in vedsko znanje. Preskočili bomo žrtovanje. Krišna pravi v komentarju, da njega ne fascinira to, da nekdo izvaja strogosti, hude strogosti. Mi pa tako ali tako nismo tega sposobni. Mi se hecamo z Bhakta Aleksandrom, da prakticira piton jogo. Piton jogo pomeni v sedmem spevu Šrimad Bhagavatam je opisana piton jogo. Prahlad Maharaj gre preko kraljestva in vidi nekega svetega moža, ki sedi na enem mestu. Kar koli dobi, poje. Skratka, on se ne premika. Piton se ne premika veliko, je bolj ne na mestu. Čaka, da hrana pride k njemu.
Ja.
In to je za zelo napredne ljudi, ki razumejo, da je Krišna stoji za vsem tem. In oni se ne premaknejo tam in nekako Krišna aranžira, da hrana pride do te osebe. To je zelo napredno. Ampak Bhakti Aleksandar dela to piton jogo nekoliko modificirano, nekoliko spremenjeno. Skratka, on izvaja piton jogo v pizzeriji, ko so pice spečene in potem samo stegne roke, dobi prasadam v roko in potem se vmakne in počasti to prasadam. To je pol šala. Ampak skratka, mi nismo tako sposobni, da bi delali hude strogosti. Večina ljudi ni sposobna, da bi delali te strogosti. In tudi, če bi izvajali strogosti, nam ne bi veliko pomagalo v tej dobi. Skratka, Krišna ni impresioniran z vsemi temi stvarmi, zato ker Krišna je oseba. In če mi ne želimo imeti odnosa s Krišno, potem zakaj bi šli na Goloka Vrindavno, če pa ne želimo odnosa s Krišno? In kar Krišno zanima, je naša ljubezen. To je tisto, kar naša bhakti, to je tisto, kar Krišno zanima. Resnično gre za to, da mi razvijemo odnos s Krišno. In mi v bistvu, to je vse, kar iščemo, odnos s Krišno. Spomnim se, na YouTube sem videl lekcijo, sem poslušal lekcijo nekega znanega Majavadija. In kaj on počel? Lekcija je bila o tem, kako so odnosi Maja. To je bila tema Majavadija. In do neke mere se mi strinjamo, da odnosi brez Krišne so iluzija Maja. Torej, on je govoril o tem, ampak on, kaj on pravzaprav počel? On se je hecal svojimi učenci. Svojimi učenci se je zabaval, skratka, imel je odnos s svojimi učenci, filozofiral pa je o tem, da odnosi so iluzija. Bil je v bistvu personalist pod krinko, se še sam ne vedel, da je personalist, govoril je pa o Majavada filozofiji, ker ta Majavada filozofija tako ali tako ne deluje. Če greste k Majavadiju in se bo zdaj kaj pretvarjal, da ga ni tam, ker on ni oseba, ker ta osebnost je tako ali tako iluzija. Samo predstavljaj oziroma delaj se, kot da nisi tam. Kaj, kako to? To bi bilo zelo čudno. Samo.
That's why always for that I said last time for preaching, for everything, we have to remember that the most important is building some relation.
Najpomembnejše torej, da mi zgradimo ljubezenski odnos. Ker smo personalisti, filozofsko gledano smo mi personalisti, torej bi morali imeti boljše odnose kot pa Majavadi, ki so to je nekaj o včerajšnjem verzu. In današnji tekst, Тука видимо да да има Кришна любезенски однос с Арчуна. Ту видимо то та чут скрби за Арджуна, за своего бакто. Здай, най се, Кришна прави, най се здай конча твое търпление, твой страх. Здай, ко гледам та верс, ко си поскушам представлять та верс, видим да е Арджуна некако понижен. И Кришна си правзаправо жели да смо понижни в односу, кер то е наша позиция. Кришна ampak ne razume, on ne razume do te mere, kot mi razumemo. On njega ne zanima, da imamo dobro ženo, da imamo dobro kariero. Pač te stvari ga ne zanimajo preveč. V tem se ne obremenuje preveč. Njega zanima, ali gremo nazaj ali ne Krišni. Ker Krišna ve, če si ne želimo, zato ker Krišna ve, da ne bomo srečni, če se ne bomo vrnili domov, in on to ve. Torej, ta materialni svet je ustvarjen za to, da bi mi nekoliko trpeli in potem ugotovili, da moramo iti nazaj domov. To je priložnost, da se vrnemo, da dvignemo svojo zavest na zavest Krišne in gremo nazaj k Krišni. In s tem vidom, mi moramo vedeti, da karkoli storimo v tej smeri, je dobro. Šila Prabhupada pravi v tem verzu, da Krišna napeljuje Arjuno, naj ubije Bhishmo. Njegov stari oče je nekaj vrce, ni bil direktno, ampak njegov mentor, njegov guru pa je definitivno bil. In Krišna je rekel, no dobro, zdaj ga ubi. In iz neke moralne perspektive gledano bi človek rekel, Krišna, pa kaj to zdaj? To ni normalno. Ti želiš, da jaz ubijem svojega guruja, svojega deda, svojega mentorja. Ampak kaj pravzaprav moralnost v šestem spevu Yamaraj Dharma pomeni, da je pravzaprav želja po Krišni. To je to. To je prava dharma. Krišna je iznad te tako imenovane materialne dharme. In zdaj, če on misli, Bhishma, moraš ubiti Bhishma, potem je pač to tako, ker Krišna je na dharmo, potem bo to potreba storiti. Kot mi kot bakte bi morali biti s tem sprijazneni. No, če Krišna tako želi, potem bom jaz to storil. Zakaj ne? To je dobro za vse. To je test našega napredka, koliko mi... Včasih Šila Prabhupad uporablja besede kot neumneži. Če nam to ni všeč, potem nekaj mogoče ni prav nekaj čudno, ampak Prabhupad moramo se spraviti. Naš napredek pomeni točno to. Naše pridiganje je pridiganje tako, kot je pridigal Prabhupad. In mi bi morali biti, v bistvu, mi bi morali imeti radi to, kar Krišna pravi. Morali bi se strinjati s tem, in kar Šila Prabhupad pravi in kar Krišna pravi. Ne gre samo za to, da karkoli Krišna reče, je resnično, je prav. Včasih je potrebna razlaga. Kot na primer, zakaj se Krišna pojavi v tem materialnem svetu? Zakaj se Krišna pojavi v tem materialnem svetu? Krišna se pojavi zato, da zaščiti saduje, da uniči nevernike in da zaščiti darmo. Zakaj? In zakaj to dela? Zato, ker ta materialni svet je mesto. Ker mi lahko spremenimo našo zavest, svojo zavest in se vrnemo nazaj domov. In Krišna pravi, da če nekdo želi postati bhakta, potem da ima možnost, da gre in da mu bhakte pomagajo tam. In če ga zanimajo sveti spisi, potem Krišna ustvari to okolje, da je to možno izvajati. Zato v tej borbi na boju na Kurukšetri Krišna ne pravi, ok, Duryodhan je zdaj kralj. Zakaj? Zato, ker je demon. Če bi, ali on. In zato Krišna želi, da je bhakta tisti, ki je kralj. In dharma bo potem mogoča in spet se bojo ljudje želeli iti nazaj v domov. To je njihova izbira, njihova želja, ampak vsaj možnost bo obstajala. Priložnost bo prisotna. Če bi bil Duryodhan na oblasti, potem bi to bilo težje. In to je v bistvu storil Šrila Prabhupada. In to je tisto, kar predstavlja Iskon. Ko je Kadamba Kanana Maharaj bil tukaj, je dal zelo zanimivo primerjavo. Iskon je primerjal z vlakom. Vlak gre domov, pelje domov. In na tej poti se dogodi veliko stvari. Vlak ni popoln. Mnogo problemov je na vlaku. V vlaku so resni problemi včasih, na primer. Včasih ne moreš spati dovolj, včasih nekdo. Ne moreš najti svoje gamše, to je res problem, to je šala. To so resni problemi. Ampak kakorkoli že vlak pelje domov, nazaj k Krišni. In čeprav so v vlaku prisotni mnogi problemi, vlak še vedno pelje domov. In kaj mi moramo storiti? Mi bi morali samo ostati na vlaku. Ne iti dol z vlaka, zato ker ta vlak gre na svojo končno destinacijo. In večino časa problemi na vlaku niso zaradi drugih potnikov, ampak včasih mi mislimo, mi smo, kako sem, sprženi. ni da smo mi sprženi, ampak to so naše skurjenje, to so naše anarte. Mi bi pravzaprav morali biti zelo srečni. Moje anarte se pravkar žgejo, to je dobro. Pa ja se približujem se destinacije, naj pride še malo bolj, dodajte ogenj še malo, da se moje anarte skurijo. Ja, mi bi pravzaprav morali biti srečni za to. In na neki točki je, če njegov visokost Čandramavli s vami je govoril o tem, da imajo bhakti včasih to težnjo, da pridejo, da se družijo z bhaktami, da se čistijo. In na neki točki si reče, to je pa vse skupaj preveč. In samo odidejo stran. In to je tako, kot da si stopi v ogen. Ko kuhaš, dodaj in ogen seveda ske, vse skupaj začne vreti in namesto, da bi odstavili vodo iz štedilnika in potem počekali do naslednjega jutra, spet postavili nazaj na ogen in potem spet odstavili. In spet na ogen in spet odstavili, vsaj za 5 minut. In potem se sprašujemo, zakaj ta voda ne vre. Torej, zaključek je bil v tem, da, da mi moramo ostati v ognju. Včasih ta ogen malo peče. Kaj ne zdaj storimo? Včasih se bomo upekli, ampak to je naj nas malo peče, to ni nič takega. Enkrat so mi vprašali, kaj sem se naučil v ašramu. In kakšne težave se dogajajo v ašramu. Eden izmed najtežjih težav je moj nor um. Ampak kaj sem se naučil, kar je res uporabno, je to, da moram tolerirati. Včasih mi um nagaja oziroma misli, ampak jaz ga karkoli že naj nadaljujem. Moram samo nadaljevati nekako. In to je tisto, kar Krišna uči v začetku Bhagavad Gite. V tekstu 13 Krišna, to je 2.13, mislim, da Krišna pravi, da mi nismo to telo. To je zelo znan vers. In potem, kaj pravi? Če si razumel, da nisi to telo, potem moraš biti toleranten. Potem boš zelo toleranten. Ker tako ali tako nisi to telo. In v tekstu 15, 2.15.
He said,
o najboljši izmed mož, Arjuna, oseba, ki ni vznemirena v sreči in nesreči, ki je ustaljena v obeh, je upravičen do osvoboditve. Če toleriraš težave, dobro in slabo, potem si upravičen do osvoboditve, potem boš osvobojen. Če mi torej ostanemo v ognju, ogen bo malo žgal, seveda, to je normalno. Naj malo žge. In zato je pomembno, da ostanemo v ognju. Našel sem zelo zanimiv citat Šrila Prabhupada iz Šrimad Bhagavatama. To je 4.9.11, ki je povezan s Dhruva Maharajem. So Dhruva Maharaj se pravi, transcendentalno dano služenje ne more biti popolno brez družbe bhakt. In zdaj kdorkoli, ki poskuša ne biti v zavesti Krišne skratka, tisti, ki misli, da je zavesten Krišne izven družbe, ljudi, ki prakticirajo zavesti Krišne, je v veliki halucinaciji, v iluziji. Skratka, kdorkoli želi biti zavesten Krišne izven družbe, tistih ljudi, ki so zavestni Krišne, je v bistvu to iluzija, oni želi v iluziji. Kot pravi Bhagavad Dharma, Prabhu Hare Krishna. To je to. Kakšni komentarji, vprašanja?
Hare Krishna, I'm just wondering, is there any difference between a person and a personality?
Če je kakšna razlika med osebo in osebnostjo. Da je nekdo oseba in pa osebnost. Osebnost, kaj bi pomenilo osebnost? Supreme personality of Godhead. Hm.
qualities of a brahmana.
Qualities of brahmana.
Kaj so najpomembnejše kvalitete brahmane? Šest aktivnosti brahmane. Eno je, da študira šastre in da poučuje šastre. Šele Prabhupada je želel, da mi vsi postanemo brahmane. Da je proces, s katerim mi lahko postanemo brahmane. To je zelo pomemben del. Pogovarjali smo se z mnogimi baktami. Zelo pomembno je, da beremo Prabhupadove knjige. In jih študiramo, preučujemo. In da jih predstavimo vse, ustrezno predstavimo. Ker vse je v Prabhupadovih knjigah. In če berete Prabhupadove knjige, potem boste kar solidn bhakta. Ne boste kar zlahka zavedeni. Kot na primer, ko sem se pogovarjal z nekom. Na nedeljskem programu je bila igra, so bakte uprozorili igro. Dajalu je igral padlega bakta. In eden izmed karakteristik tega bakta je bil, da kjerkoli se je začel Šrimad Bhagavatam, so začeli zehati. Takoj so začeli zehati. A to je bil zelo dobra igra. In ko je prišla Maja, in ga je začela vezati z vrvjo. In potem se je kar sam zavezoval. On je bil zadovoljen, ker ga je Maja stalno vezala. Torej, mi bi morali študirati Šrila Prabhupadove knjige in jih razumeti tako dobro, da lahko takoj opazimo, opa, to je Maja. O, previdno, previdno tukaj.
We should study them so well that we can present them in a way that they are relevant. Sometimes we have this hidden feeling that these books are
Včasih imamo ta občutek, da so zanimive knjige, ampak niso. Kljub temu bom študiral nekaj drugega. Zdaj študiram malo bolj Bhagavad Gita in vidim, kako veliko stvari je noter v Bhagavad Gita. Ni potrebno, da pridigamo karkoli drugega v Bhagavad Gita, je vse. In kaj še je pomembno? Da sprejema in daje miloščino. Da izvaja jagjo. Okay, this is like 1842. Okay.
Okay.
Hare Krishna. Thank you. Jai.